Знаете, вчера ГЕРБ обявиха, че внасят свой проект за нова конституция и го приложиха в писмо до парламентарните групи. Проектът беше разпространен, макар и неофициално депозиран в Народното събрание, защото практически може да бъде внесен от 120 народни представители, подписи, които все още не са събрани. Дори неизкушените от конституционно право видяха, че става въпрос по-скоро за един сериозен препис на настоящия основен закон в над 80 на 100 от текстовете му, разбира се, с добавени идеите на ГЕРБ. Сега, в Денят на Дарик, за да говорим за този проект, за исканото свикване на Великонародно събрание и последиците от този ход, съм поканила за разговор доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, доцент Киселова.
Вечер на вас и на вашите слушатели.
За да стане ясно за слушателите, мнозина от българите, за съжаление, не са чели в цялост българската конституция, но нов основен закон ли е за вас това, което прочетохте в разпространения проект на ГЕРБ? Или всъщност става дума за старата конституция с разместени пасажи и елементи на допълнения, важни, разбира се?
Предложеният законопроект, който вчера имахме възможността да разгледаме, в значителна част възпроизвежда текста на действащата конституция. Разбира се, има някои различия от гледна точка както на структурата, така и на някои, според мен, несъществени елементи в институционалната уредба, която в момента имаме като държава. На първо място липсва преамбюл. Това, предполагам, всички са го видяли. Това са най-важните и, бих казала, синтезирани принципи, въз основа на които се изгражда българската държавност и нейната правна система. Има, разбира се, разместване в структурата. Правата на човека и гражданина са в края на проекта и, разбира се, има промени в съдебната власт. Разбира се, предлага се намаляване броя на народните представители и се отменя Великото народно събрание като орган на учредителната власт.
Вие лично имате ли обяснение защо това се появява като проект за нова конституция, след като едни подобни изменения би трябвало да влязат в един проектозакон за промени в конституцията, когато те са частични, или греша? Поне на база поправките, които досега са правени в новата българска конституция.
Има два възможни отговора, юридически и политически, или политологичен, ако така мога да използвам тази дума. Политологичният или политическият отговор е, защото страната продължава да има протести, част от гражданите са на улицата с определени искания и това е начин да се отговори по асиметричен, по различен начин на протестите. Юридическият отговор е, че по този начин ГЕРБ пренася разговора за своите проблеми в управлението, в мнозинството, в Народното събрание, ако искате, на друго юридическо поле, полето на конституционното право. Аз не мога да кажа коя от двете причини или кой от двата отговора наделява, но съгласете се, че да се пристъпи към изцяло нова конституция е стъпка, която е много голяма за всяка държава. Българската държава е приемала изцяло нов основен закон в много гранични, в много радикално променени обществено-икономически и политически условия. Дори бих казала под напора на външната политика. В момента, според мен, не сме в такъв етап от нашето развитие. И по-скоро това е усилие да се покаже, че можем да направим нещо различно, като запазим съществуващите в, разбира се, в мнозинството си норми.
Да, да, но хората се питат. Няма промяна на държавното устройство, формата на управление, не се е случил в държавата някаква промяна радикална, преврат или какво ще да е друго, което
слава
в
Богу.
Историята, слава Богу, което в историята обосновавало нуждата от ново уреждане на отношенията в държавата в този основен закон. Този анонс в момента като че ли дава знак за липсваща обосновка точно по тези параметри. Няма предмет, който да налага нов основен закон. Доколкото разбирам, и вие споделяте тази теза.
Да, и според мен причината да, или по-скоро повода, причините, разбира се, са се трупали, е разговорите, които президента на републиката води във връзка с конкретни
власт.
Предложения за промени в съдебната власт относно отговорността и отчетността на главния прокурор, евентуално контрол върху да се промени разбирането за надзора за законност и методическото ръководство на главния прокурор, въвеждането на индивидуална конституционна жалба, да го наречем така, законодателния процес да се подчини на едни нови, по-модерни принципи. И в този смисъл, когато имате конкретни предложения, идеи по-скоро за промени в конституцията, на тях да се отговори политически с изцяло нов проект за конституция.
Да, да,
предполагам, че това също политически е мотивирало да се подходи на тази инициатива на държавния глава, която той обяви миналата година през септември в обращение към Народното събрание, и поради тая причина ГЕРБ предлагат изцяло нов законопроект. Вие, ако днеска сте имали възможност да чуете ръководителя на парламентарната група на ГЕРБ, тя каза, че те са отворени за всякакви предложения, ще поправят каквото е необходимо, но ние не виждаме нито мотиви към законопроекта, нито обосновка, нито обществени обсъждания, нито консултации с специалисти по право.
Да напомним на слушателите, че всъщност около година отнема приемането на новата, последна и сега действаща българска конституция. Преди това месеци наред са дискусиите, разговорите,
точно,
търсенето на съгласие, дори в рамките на кръглата маса тогава, по точките, които трябва... Въпросите, които ще залегнат в новия
точно
основен закон. Нещо, което тук е в обърнат порядък. Внася се или се предлага на вниманието едно партийно дело на практика, защото излиза от една политическа сила и тепърва да се търси съгласие, вероятно ще е доста по-трудно. Но вие като преподавател по конституционно право, като юрист, бихте ли дали отговор на въпроса как се пише конституция от петък за понеделник? Това е срок, в който трудно се пише курсова работа, не основен закон, казват мнозина.
Проектът, така както се запознах с него, е преподреждане на съществуващи разпоредби, преномериране и допълване на някои възгледи, които юристите, както чухме на ГЕРБ, имат за подобряване от тяхна гледна точка. Сега, те признават, тъй като правят предложения за промени в главата за съдебна власт, че там има проблеми. И ако трябва да разсъждаваме в тая посока, въпроса с проблемите дали се решава с механично разделяне на съществуващия Висш съдебен съвет и създаване на два нови инспектората. Тези въпроси, според мен, трябва да се преосмислят през анализ за дейността на съществуващия Висш съдебен съвет, така както той стана постоянно действащ, през практиката на инспектората, който беше създаден с промени през 2007 година, и да видим за тези повече от 10 години как са функционирали тези два органа, преди да пристъпим към тяхното механично разделяне. Също така трябва да се прецени може ли действащото Народно събрание да извърши промени в тези конкретни сфери, които бяха предложени за дебат. Защото да се хвърля страната в процедура, която ще отнеме много историческо време, ще отнеме ресурси, интелектуални, финансови, времеви, политически, е въпрос, по който трябва да мислят всички народни представители. Според мен е излишно. Аз не съм привърженик и няма да го скрия от вас на това, че Народното събрание може да извърши съществена част от направените предложения. Разбира се, закриването на Великото народно събрание и намаляване броя на народните представители към настоящия момент, повечето колеги, а и аз лично, считам, че не е нужно да бъдат повдигани като проблем. Според мен, Великото народно събрание трябва да остане като орган, ако щете дори и само като плашило пред онези щения на временни политически мнозинства, които искат да обърнат най-важните конституционни принципи. И в този смисъл отпадането на преамбюла ми се струва някакво такова усилие. Ние ще спрем ли да бъдем правова държава? Ще спрем ли да бъдем демократична държава? Ще спрем ли да бъдем социална държава? Отговора и в трите случая е, че трябва да продължим да бъдем модерна, европейска, демократична и социална и правова държава. В центъра на конституционната система стои ли личността с нейните основни права, достоинство и сигурност? Да, стои. И поради тая причина не бива главата с правата, свободите и задълженията да бъде толкова назад.
Накрая на проекта на
държавата съществува заради хората, заради обществото, а не заради институциите, които са сгради без хора. И според мен тази емоция, на която сме свидетели и в петък, и вчера, трябва малко да бъде охладена. Нека да се върнем към разумния разговор какво ни е необходимо в днешния ден, 20-та година и евентуално 21-а. Хоризонт сравнително дълъг, тъй като какво ни предстои? Предстоят ни въпроси, свързани с европейските програми до 2030.
Коронавируса стои като проблем.
Разбира се, но стратегия за устойчиво развитие до 2050. Значи това са... няма да коментирам зелената сделка. При България, която има ограничени ресурси, как използва потенциала на хората си, при предизвикателства в рамките на Европейския съюз, за които ние чухме едва в Брюксел. И в този смисъл участието на България в Европейския съюз не трябва да бъде просто конкретна разпоредба в Конституцията, трябва да бъде реално реализирана парламентарна дейност. И в този смисъл, ако погледнете едно елементарно сравнение между Германия и България като членки на Европейския съюз и виждате всяка седмица Меркел в Бундестага, колко пъти министър-председателя беше в Народното събрание за тази календарна година? Тъй като аз се занимавам с парламентарен контрол, ще си позволя да ви кажа. Два пъти. Два пъти за почти 8 месеца. И това са хора, които през цялото време казаха колко е важен парламента. Да, важен е, защото дебатите не се водят през председателите на парламентарните групи, а се водят с всички народни представители в пленарна зала. Направи ли ни впечатление, че Народното събрание се мести в нова сграда? А направило ли ви впечатление, че никъде на новата сграда на Народното събрание не е написано, че Съединението прави силата? Девиза, който е на историческата сграда, която така бързо решиха, че вече ни им е необходима.
Очевидно девиза ще си остане там при старата сграда. Съединението трудно би стигнало до новата, но...
Разговора за парламентаризма по-български не трябва да спираме да го водим. И той трябва да стане европейски.
Факт е това, че от години се изпразва от съдържание функцията, тежестта, ролята, истинския смисъл на родния парламент и, разбира се, не говоря пък за ефективността, експертизата и качеството на онези хора, които през последните години пък попадат, разбира се, чрез демократични избори в тази сграда, но връщайки ви към това, което казахте, че ще е загуба на историческо време свикването на Велико народно събрание, вие как виждате във времето разполагането на тези събития, ако процедура потегли поход с необходимите подписи и бъде задействана и влезем в този коловоз?
Ако влезем в този коловоз, най-рано, да кажем, на 2 ноември се вземе решение за свикване на Велико народно събрание, президента трябва да насрочи в до 3-месечен срок. И ако ми позволите да си пошегувам, между Коледа и Иванов ден да имаме предизборна кампания, а след Иванов ден избори за Велико народно събрание. Ако кажем, че всичко е в рамките на най-най-съкратените срокове, ако обаче се разтегли във времето, то изборите за Велико народно събрание могат да съвпаднат с времето, когато приключва.
Трябва да са редовните парламентарни избори.
И оттам насетне, ако приемем, че бъде свикано Велико народно събрание, няма срок, в който то да се разпусне. Казано е, докато извърши промените, за които е свикано. И ако приемем, че това е изцяло нова конституция, може да бъдат месеци, но може да бъде и години.
Факт. Напомнихме и за това. Първо, да ви върна към все пак онова, което разпространиха все още не като депозиран проект от ГЕРБ. Първото впечатление е, че така наречената вече от мнозина Борисова конституция дава нови права на главния прокурор и отнема правомощия на президента, като например да назначава със свой указ първите трима в съдебната власт. Правилно ли би било това обобщение, ако говорим за балансите и съотношенията на правомощията на институциите, онова, което се забелязва като разлика?
Има доста привърженици на това президента да бъде ограничен в правомощията си и в случая тези три назначения. Ако обаче механично разделим и създадем прокурорски съвет или както там го наричат, то тогава фактически властта на главния прокурор според мен ще бъде повишена, защото той ще бъде ръководител на самостоятелен орган и като административен ръководител, макар и с ограничен 5-годишен мандат, както се предлага, това според мен ще повиши и реалната му власт. Тъй като в момента, ако все пак така бъдем безпристрастни наблюдатели, по-скоро закона за съдебната власт и други нормативни актове повишават властта на главния прокурор, не толкова конституционните разпоредби на член 126 и член 127.
А сега би получил на конституционно ниво още така правомощия.
Доста противоречиви са сигналите, които получаваме и от коалиционните партньори. Ако ГЕРБ предлага да се ограничи компетентността на президента да назначава тримата големи, то пък от Обединени патриоти предлагат разширяване на неговите правомощия, така че в момента говорим за законодателни идеи, а не за нещо конкретно като проект.
Има една друга тема, свързана и с изборния кодекс, който се надявам да успеем да коментираме и с експерти по изборно законодателство в следващите дни, но този смесен избор на депутатите във Великото народно събрание, който се предлага от ГЕРБ, за 200 да се гласува пропорционално, за останалите 200 мажоритарно, вас притеснява ли ви, когато говорим тъкмо за предстоящо развитие на този сюжет, път към Велик парламент?
Лично мен да, и веднага ви отговарям защо. Първо, предлага се изборите евентуално да продължават 2 дни. На второ място, предлага се мажоритарно избираните кандидати да бъдат избирани в един тур с относително мнозинство. Това означава, че при трима кандидати, абстрактно разбира се, давам примера,
този с най-много.
За тях са гласували трима, ако за трима кандидати са гласували 100 граждани, този с 34 гласа и другите двама с по 33 губят избора и печели онзи с 34. Това дава автоматично предимство на най-голямата, най-популярната политическа партия в съответния избирателен район. Проблем има и с районирането на тези 200.
200 района трябва да бъдат създадени.
200 района, защото се възлага на Централната избирателна комисия да районира в рамките на доста кратък срок. Това означава механично напасване на районите в съществуващите в момента пропорционални. И проблем има и с машините, защото не се изяснява кой ще бъде собственик или наемател на машините, които би трябвало да бъдат приложени в предстоящия избор. Дали ще е правителството или ще е Централната избирателна комисия. И това е много сериозен въпрос.
Да, да, факт е това. Тепърва ще се говори за тези неясни въпроси, но ако в действителност целта на цялата тази лансирана тема, този ход, който е задействан от страна на властта в момента, е да се отклони вниманието, било от протестите, било от реалните проблеми пред страната, то тя частично е постигната. Ето сега и ние в медиите, експерти, всички влагаме енергия в това да обсъждаме нуждата от нов основен закон, който според мнозина и от юристите и ваши колеги е излишен, такъв изцяло нов. Ще ви попитам така, има ли институция, орган, който би могъл да брани, да опази настоящата конституция или всичко е в ръцете на парламента и мъдростта на депутатите?
В момента на първо четене, разбира се, Конституцията ще бъде бранена от народните представители, които всички ние сме избрали. Но нека да видим как ще се развие процедурата и тогава вече може да коментираме и конституционно съобразността на част от ходовете на народните представители. Защото съгласете се, че всеки акт на Народното събрание подлежи на контрол за конституционна съобразност пред Конституционния съд. И на трето място, разбира се, медиите също са своеобразен гарант, че тогава, когато нещо се случва публично, много по-голяма е вероятността за антидържавни, хайде така да ги наречем, действия.
Иначе казано, от начина по който те ще процедират, от начина по който те ще действат, може да се окаже, че в отделни ситуации ходовете им чисто процедурно противоречат и на основния закон и може да бъде обезсилен на тази стъпка, която се предприема.
Да. Частично. Макар че сроковете са достатъчно гъвкави и в този смисъл, според мен, не бива да се бърза за нито едно действие.
Като знаеме, стана дума за качеството на хората, които, за съжаление, като експертиза напоследък не особено силно юридическото присъствие в Народното събрание, т.е. присъствието на така много и качествени юристи. Вие лично имате ли притеснение от това, кой би писал, кой би приел нова, стара или би пренаписал действащата конституция?
Вижте, не е въпроса дали Народното събрание е пълно с юристи или в него има изявени отделни. Много по-важно е политическата мъдрост на председателите на парламентарни групи и на формиращите мнението народни представители. В този смисъл много по-важно е качеството на нашия политически елит.
В този момент.
Да се вслушва в експертите. А дали ще имат определено образование, това е въпрос понякога и на случайност.
Попитах ви, защото знаем качеството на законодателния процес ви през последните години.
Качеството на законодателния процес, по-скоро на законодателната продукция,
точно, да.
Спада не защото няма юристи. В Народното събрание като експерти работят кадърни колеги, компетентни. Политическата воля е такава. И тя води до ниско качество на законодателството.
Благодаря на доцента Наталия Киселова за този важен, вярвам, за слушателите ни разговор.